Hesán klíží oči a máte starost, abyste neusnuli, když byla hostura, tak říkám, tak neomalený vtip, že to sami loncuje a potom nemůžete chvilinku usnout. Ne, že by to byl hezký vtip, ale zaloncovalo to člověkem, že jo? To je dobrý. Co říkáte, Jirko? No. Loncuje to sama, že jo? No. Takže nezůstám u toho jednoho receptu, protože máte rady receptů víc. A druhý recept je víra. Osvícení chce víru. Ale ta souvisí s tím děláním těch zázraků, a to znamená předloženou češtiny, pomáhání bližnímu bez ohledu na sebe. To je zázračné. Kdykoliv pomáháte, tak se si musíte každý zázrak přetlumočit do správné češtiny. Pomáhat bližnímu bez ohledu na sebe a bez ohledu na to, jestli je vám za to vděčen a bez lítosti, že vám vděčen není, já to doplňuji, abyste viděli, že to má takový komplexnější význam. To je největší zázrak, který se může stát, když to berete jako dílo vykonané Bohem ve prospěch bližního. A toto jim zpřístupňoval Ježíš Kristus, protože oni museli si přeci být vědomi toho, já rybář přeci nebudu umět zkřísit mrtvý a najednou to dělám. Tak kdo to je, to věděl. Asi vo všem mohl pohybovat a o tom nepomohl, že lovil duše lidské, protože to v něm dělal Ježíš Kristus. Od teďka nebudeš rybářem, nebudeš lovcem duší. No, on jim byl. Ale mocí boží. A ne vlastní. Kdykoliv i potom, později, lovil bez vzpomínky na tu pomoc boží, tak nic neulovil. Dostalo dost pozdě to, že ještě nic neulovil. A Ježíš mu říkal, Petře, já řeknu, co neřekl, protože co by mu byl býval, měl říct. Ty jsi zapomněl na mě. Co pak jsem ti neříkal, že budeš lovit duše a ty zase lovíš jenom ryby. To by nevadilo, ale musel bys přitom vědět o mně. Ne myslet na mě, vědět o mně. Petr říká, tak pane, co mám udělat? Hoď ty sítě na hlubinu. Co prosím? Nic. Prosím vás, kdyby někdo spál tady, nebo tak. Zase začnu o té víry, zase znovu. Ta pravá víra není naučená, nýbrž je to víra zkušenostní. Tak to není pravým smyslu naučená víra. Co se naučím, taky zapomenu. Takový je každý člověk, to je přirozené. A ještě mám zkušenost, těžko zapomenu. Že bych musel zapřít tu zkušenost, zapřít. A oni nemohli zapřít, když měli zkušenost, že léčili bez své schopnosti, to v něm musel hluboký stopy zanechat. Že opravdu ta víra Ježíše Krista měla cenu. A že pomáhala. Čili to byla víra jiná. Víra vnuknutá. A ještě je jedna víra vrozená. A ještě jedna víra nevrozená. O, toho je. Tak víra vrozená je v tom, že dítě, když se narodí, tam je to je první příznak a další příznak, já se nebudu provázet celým životem až k smrti, to by se zřekli. Tak se dá taky přednášet. Ale dopak by to vydržel. Dítě, když se narodí, začne plakat. A je to v pořádku. Vyrazí se v něm dech a on je normálně živo. Ale proč pláče? Je to nepříjemné muset dýchat, když tam jsem nemusel. To je taky jedna z příčin. Ale jiná z příčin, bych nechal mluvit lékaře, ale já určitě nenechám mluvit, já to řeknu si sám, že oni by se v tom vyžívali. Druhá příčina je v tom, že ten organismus přirozenou svou vlastností ví, jak se má podráždit až na úroveň, při kterém bych, na které by mohl pokračovat v životě. A to je způsobem přirozeným podráždění organismu, aby se zvýšila úroveň životnosti. To dítě plače a někdy usedavě. A tadyhle se s mě ptal, jestli všechno dovedeno až do krajnosti je užitečné. To je. Dítě, kdyby do krajnosti si nezaplakalo, to by nebylo nikdy pořádně dítě. Moc hodné dítě prostě, který si nedokáže zapláčet, není na tom nejlíp mentálně. A taky s tím rozumem. Ale které pláče a je zvídavé a na druhé straně, to je jedinečné, v tom je veliká budoucnost. No, tak ty poslední víry se to musím přednášet tady. Ten moment při tom osvěcovací cestě. Že tam z toho všeho, co jsem řekl, vyplývá, že člověk musí mít pokoru. A když v ní nevzroste, tak se celá tato cesta zhroutí. Osvěcovací zhroutí. Takže svatá Terezie nezapomíná na každém kroku, přímo v každé kapitole říká umilda, umilda, pokoru, pokoru. Humilitas, humilitatis, že to poznáte latinci, že mluví latinsky. A co ta pokora znamená? Zase máme pokoru naučenou a pokoru získanou vlitou. Je třetí pokora. Jsem jmenoval tři. A já si to tři pokory budu muset vysvětlit. Protože já bych chtěl, abyste si jedný nevážili. Těch druhých, abyste si trošku vážili. A tu třetí teprve považovali za prvou pokoru. Nevažte si pokoru, když se do ní vnucujete, tváříte se jako pokorní, ale musíte se vždycky do ní vnucovat. To je pokora naučená, protože vy se to nakonec naučíte být pokorní. Ale běda, když vám něco vleze na nervy, tak propuknete do té staré přirozenosti a přestanete být pokorní. Chováte se zcela nepokorně. Takže tuto pokoru bych já vůbec škrtl a nepovažoval bych ji za pokorní. Například lidi, vlastně kláštorníci, dokážou se pokorně tvářit a není to snad nějaká přetvářka, ale naučili se to. To není žádná správná pokora. Druhá pokora, tu vynechám, já řeknu tu konečnou, pravá pokora je vlitá. No, možná, že bych měl říct ještě přeci jenom tu druhou. Ta druhá pokora je taková, že když člověk se dovídá, že všechna síla jeho pochází od Boha, a když to zjistí, že tomu tak je, tak je spravedlivě pokorný. Ano. Protože si nepřivlastňuje pokoru. Pokora, která definici tedy udělám z toho, pokora, kterou si člověk netouží přivlastnit, že ví, že je to marný, že bez tak z něho to není, a nebýt Boha a jeho pokory, takže by člověk ani odnož té podpory nezažíval. A kterou jsem se k třetí pokoru? Jaká? Vlitá. To je ještě celý. Já se jako vidím, že tím já tu teologii nemám v hlavě tak dokonale, abych všechno najednou vyjádřil. Ale ono bude stačit, to je to. Mě nemůžete kontrolovat, protože to tak. Dáte ještě nějakou vyšší pokoru někdo?
Já se pak něco zeptám.
Nemá. tak je to dobrý, tak to můžu vynechat. Ale vrytou ne, samo sebou. Když ten člověk má takzvanou pokoru vrytou, to znamená zdarma danou, tak to vypadá tak, že pokora se dostavuje, aniž ten člověk ví proč. A je tak pokorný, jako nikdy nebyl, už se vlastně nebude taky. A vylilo se to do něho od Boha proto, že Bůh někdy potřebuje působit vnějším, vnějším způsobem, a nejenom vnitřním. Ono se to vylilo do jeho myšlení, to je zvnějšku, potom to působilo nazpět. A totiž to je obdoba toho, jak nás vedou události. Ty nás dány vedou z vnějšku do vnitřka, ke správnému pochopení věcí. Ale není to tak. Oni totiž události mají svůj zdroj v nás. Všechny. No, jsou některé, o kterých víme, že mají, že jsem si je přáli, aby dosáhneme jich, tak tam jasně řekneme, jo, já jsem si to přál, tak to mám. A jsem třeba nešťastný, že to mám, protože nevím, co jsem si měl přát. Si přál špatně. Ale jdeme zakončit. Mám tady dotaz, prosím. Pora, která nenáleží jenom poznání, protože když on říkal, pane, já jsem hříšný, odstup ode mě, nebo tak nějak, neměl jsem vznam nic, tak to je pokora, která je takové povahy, že on, ten Petr, uznává nadřazenost řád hodnot. Správná pokora, jedna ze správných druhů pokory, poznáte i tehdy, že roznáváte řád hodnot. A já vám řeknu, že to řád hodnot, ten mocně podporuje pokoru. A jestliže ho neuznáváte, tak nemůžete stát někdy pořádně pokorným. Tak například, dejme tomu, jestliže já se modlím Otčenáš a beru to jako modlitbu a toužím po tom Bohu, tak je mi nepříjemné, že tam musím napřed uctívat jméno Boží, ne, než mohu mít naději, že přijde království, že si můžu přát vůbec přijmout království Boží. Takže já se musím štípnout a musím také se modlit nebo uznat tento řád hodnot. Já si pamatuju, že jeden člověk, možná, že tady není, mě řekl, co se tohoto týká. Byl to taky jakýsi druh pokory, který já ale neschvaluju. Má mnoho podob samozřejmě, to se dá odškatulkovat. Škatulky dělám hlavně tady kvůli sousedovi, který je má rád. Ale, no a je rád, tak co bych mu to neudělal. Jsem si přidal ještě dvě škatulky a ještě si třeba dvě škatulky přidám. A je to jedno a to tež. Ale když to potřebuje roznávat analyticky, tak proč ne? To je dobrý. Jestli mu to pomůže k tomu skladu, to už je otázka. Tak znám jednoho člověka, který se mu vyložil řád hodnot, obsažen v Otčenáši, tak říkal, já se ten Otčenáš nemůžu modlit, já přestanu. Protože já nestačím na to, abych se modlil přijď království tvé. Já tak stačím na to, abych se modlil přepná řeči, když nám dnes. A už se vynechal třeba odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Protože já nejsem ochoten odpouštět všem viníkům. Když je vinen, tak je vinen. A proč bych já uměl odpouštět? Kdo o to stojí? O to nikdo nestojí. Ale ty to potřebuješ pro svůj duchovní vývoj. Odpouštět, umět odpouštět. Tak já jsem tomu dotyčnímu poradil, co tě nejde z toho Otčenáše modlit, to vynech a modli se jenom o to, co tam je. ale nedělej to dlouho, dělej to poctivě týden a přijď za mnou. Přišel za mnou, on se modlil totiž jenom chleb náš, že zjistí dáš nám dnes. A potom, a zbav nás od zlého. Velice poctivě se si to dvě věci modlil. Jsem říkal, no, a máš zájem, že to očenáš? No já jsem ti říkal, že se budu modlit se očenáš jenom čemu rozumím a co mě dělá dobře a co potřebuju a ostatně nepotřebuju. Já nemám touhu, aby přišlo království Boží, vůbec ne. A to znamená posvěcovat jméno Boží nějakým klaněním, přeci v žádným rituálu, to je rituál, to páchne rituál, není žádné poznání, já stojím o poznání, jakéhokoliv druhu. Jak si mi to přístupno? Já jsem říkal, tak podívej se. Teď se modlí zase týden to, o co se nemodlil a vynech to, o co se modlil, to je snadné, vynechal to chlebnář zdejší a potom bav nás zlého, ne? Ale musíš to posvědět a týden se modlit jenom to, o co se nemodlil a o co vůbec nestojíš. A on přišel za týden a říkal, já jsem se pokoušel, ale já už včera nemohl se to modlit. Mně to nešlo se to modlit. Vůbec mi to, já to nevydržím. Já to, jsem říkal, no tak, když to nevydržíš, tak se modlí ještě jeden týden. Jenom tohleto. A on se to modlil ještě, bohužel, 4 neděle, já jsem pořád oddaloval, jsem rozhodnutí další. A teď jsem mu říkal, a když jsem říkal, teď už mi to jde trošičku se modlit, ale ne moc, musím se namáhat, že to nesmysl, co říkám pro mě. A já jsem říkal, tak podívej se, Jaroušku, teď se modlí očenáš celý a přijď za týden. On přišel hned za týden, a ještě ani ne, za 5 dní a říkal, ještě musím dál, jsem říkal, nemusíš, co to s tebou děje? Já se modlím očenáš radostně. Ne, že bych tomu rozuměl, ale já v tom vidím nějakou moudrost. Nevím ještě jakou, ale je to úžasně moudrý. A já si vždycky v moudrosti velikou úctu. Aha, ty jsi zbudil úctu. Tak prosím tě, v té modlitbě přidej úctu k Ježíši Kristu, který za nás obětoval, proto vstoupil na svět, aby nás spasil. To jsme se rozešli, už jsme se nejde. To je nějaký Jarou z Moravy a ten už je pryč dávno. Tak myslím, že tohle to bych měl za sebou. Uzi, já jsem možná tu pauzu už provedl, ty předešlý pauzy neprovedl, ale provedl. Mezi cestou osvěcovací a mezi cestou očistnou. Těch 40 dní a to na poušti, to jsem provedl. A tu pauzu předtím, že když spadl z ráje, tak musel potom projít ještě potopou, mačí mě tělo. No tak to říkám, no to je jedno. Všechno taky nemusíte vědět taky. Musím něco vědět já navíc, ne, abych vypadal před vámi. Tak, no. A teď prosím vás, přicházím k pauze před smrtí Ježíšovou na kříži. Jakého druhu pauza to je? Ježíš Kristus řekl, že se všichni rozprchou, že nikdo s ním nepůjde, že on odejde z toho světa v tísni veliké a bude se modlit o to, aby ta tíseň byla umenšena. A tak dále. Všechno jim to vysvětlil. A oni mu řekli, pane, když to bez toho nejde, co my? Sami bez tebe. No on říkal, jenom maličko se od vás oddálím a za chvilku já se přijdu, tak musíte vydržet. Vydržte. Nic víc nemůžu říct, než vydržte. Protože jestliže oni s ním chodili 3 roky a dělali zázraky, tak něco v nich bylo, zůstalo z té síly Boží, kterou mohli těch pár dnů vydržet, že jo? Že to nevydrželi moc slastně a moc hezky, to nám je známo. Se skryli ze strachu před těmi farizeji, aby nebyli taky zatčeni, protože tam se tedy asi dělá takový pogrom. Hledali se křesťani, mám dojem. Nevím to určitě, ale tak jsem tak něco zaslechl. Ve vnitřku. No a ta pauza tedy má tento význam. Má význam zase celolidský, celovesmírový. Má význam tento celolidský význam, napřed bych řekl, že já to vysvětlím asi podobenstvím. Ježíš Kristus na květnou neděli, tam je to všechno ve zkratce, ale řekněme, že to je květná neděle, slavnostně procházel Jeruzalémem, se mu klanili, házeli mu květiny na cestu a tak dále. A on v tom viděl budoucí pácu. Takže neměl asi moc velkou radost, no, ale přesto tu oběť proved. Takže chtěl jsem říct, ten Ježíš Kristus předvídal proto, že věděl, že dualismus nebo řád dualistický se schyluje ke svému konci. A vy správné prožití tohoto přechodného stádia poznáte tak, že dualismus se vám stane něčím cizím. Prosím vás, já se odvolám na Tao Te Ching. To není platný. Pravá vláda je taková, o které lid neví, že se mu vládne, jak mírně vládne. A ještě jedna věc. Ten způsob přechodu je závislý na ztrátě. A ta ztráta všeho nedá se provést najednou, to by člověka strhalo, to by se zbláznil třeba, taky stává, jenž postupně. A k této ztrátě musel Ježíš své učedníky připravovat. Tak jim třikrát představoval své umučení. Třikrát na to upozorňoval. Třikrát, ne jednou. Tam třikrát napsáno. A víte, že při jednom se přimlouval svatý Petr, aby to nedělal pan Ježíš, ne? To jsem říkal. Aby se nezmařil. Aby zůstal s nimi bez toho zmaru, aby přišel slavně do nebe, jak se oni představili. S tím nesouhlasil samozřejmě, protože nesměl. Ale teď jde o ten řád hodnot. Když mám vysvětlit ty věci, tak musím ještě převrátit řád hodnot. Já se musím vrátit těm prvním pauzám, je to bohužel těžký. Musím být trošku těžkopádnější, než jak se mi líbí. Když se narodí dítě, to je okamžik první pauzy, začne křičet, nelíbí se mu to, protože tam měl všechno na dlani a nemusel o nic starat a teďka lační a touží se najíst a podobně. A to jsou novinky, které způsobují opravdovou bolest tom dítěti. To nepláče jenom tak zbytečně, že se mu, že neví, oč jde, ale je pláče proto, že má ty bolesti proto, že tam někde za rohem jsou pohřbeni nějací rodci, kteří činili pokání. No. A ta pauza vypadá takhle. Konkrétně, já to řeknu radši konkrétně. Ono se mi to nedá, já nepřicházím na symbol k kterým bych to vyjádřil, musím se přiznat. A ta pauza vypadala konkrétně takhle. Ježíš je opustil ty učedníky, to znamená, ty vlastnosti lidské byly na mizině, neměli se o koho opřít. A jak je opustil, tak se celá ta jeho pracně budovaná soustava myšlení hroutila a oni by byli nejradši utekli vůbec. Ale přeci jenom ta láska k tomu mistru je držela v jeho blízkosti a oni se poznali, dívali na to umočení páně. Ale už si netroufali zajít k tomu kříži. A byla tam byla taky římská stráž a oni by se byli setkali s velikou odezvou, nežádoucí. Tak to neudělali. Ale tihleti, ty vlastnosti, ty učedníci, přeci jenom už teď, v té přípravné fázi, něco nabili, jednu jistotu nabili. Že i když ať to dopadne, jak chce, že tomu Ježíš se nesprve věří. Prosím vás, to platí i na Jidáše. Ten se také nesprve věří. Protože ten byl donucen Ježíšem Kristem i provedl to, co má provést. No, žádný satan, nic. Poctivě to provedl. Přechod mezi osvěcovací a spojovací cestou je příprava k opuštěnosti duše. A jestli ta příprava není zase správně provedena, tak nemůže nastat spojení. Ta musí být dokonale provedena. Má dvě fázy. Vzdálenou a blízkou. Ta vzdálená, o té Ježíš mluvil, že by si měli vzpomenout, co píšou písma a že on musí na kříž a podobně, ale to nechápali vůbec. Ale přesto je na to upozorňoval, že odejde, potupně bude zmařen, aby nezoufali a vydrželi. No, tak to je ta zájemná příprava. Ta blízká příprava byla spočívala něčem jiném. Že především jedli beránka, společně se setkali, tam stanovil Ježíš ty svátosti, že jo? Chléb a víno. A potom ještě, že umyl před večeří nohy těm učedníkům. Já nevím, jestli bych tuhle tu pasáž, jaký měl ty nohy, jestli by se neměl o ní opřít, tak, jak jsem ji napsal v tom spisu. By se to četli všichni? Četli se ten spis, ten dopis? Ne. Vydržíte to ještě jednou. Sestra je připávána k opuštěnosti duše. Mimochodem, opuštěnosti duše daleko solidněji a soustavněji psal svatý Jan z kříže a roznával dva stupně opuštěnosti. Noc, temná noc smyslů, temná noc ducha. Ale tak já o tom takhle mluvit nebudu, ačkoliv to uznávám, že to takhle existuje. Ale není to, prosím vás, nutné, aby to takhle existovalo. To může existovat jenom v té fázi třeba z temné noci smyslů nebo temné noci ducha. Tak jen může obojích fázích, ale to bych musel vysvětlit zvlášť. Já to možná, když on tomu věnoval tolik místa, bych měl vysvětlit znovu, ale je to strašně smutný, já se toho nerad dotýkám. Ale já to vysvětlím pomocí toho dopisu, který jsem napsal té jedné jeptišce. Mimochodem, já jsem tam nemohl psát, proč jí to píšu. Protože to by tisk neunesl. Jsou to kameritánky, byly ve Frištáku, ve Frýlandu nad Ostravicí, a jsou odkázáni na spovědníky z far různých okolních. Nemají svého spovědníka. A k spovědi mají povinnost chodit. A je jich tam 7 a samozřejmě si říkají o těch spovědnících, jací jsou. A nejsou s nimi spokojeni. A tahle ta, o které vám budu teďka mluvit, tak ke spovědi vůbec nešla k těm farářům, protože z nich má strach. Z nich má strach. Oni někteří totiž lákají ke hříchu. To řeknu jemně, jo? Ty jistá by je zpovídají, jak je lákají ke hříchu. Například zpovídají, pak s nimi navážou styky. A ona to nechce. Tak jim mám poradit. Vy máte svého dobrýho zpovědníka ve Znojmě. Dovolte se představit a jděte do toho Znojma, až budete chtít tu zpověď. A to jsem mě poradil. A taky jsem neříkal o tom, že jí někdo, že má strach z toho, že jí někdo bude chtít kazit. Nímž jsem mluvil takto. Před poslední večeří Ježíš řekl, umýju vám nohy. To je příprava. Umýju vám nohy. A Petr říká, pane, mně ne, když umýt nohy, tak já radši to umýju tobě, když to musí být to umývání, tak umýju tebe, on říká, pak. To musím já umýt tobě, protože budou-li tvoje nohy čisté, bude celé tvé tělo čisté. A on říká, pane, to mě umí celýho. A on říká, jde pak, to stačí ty nohy. A on jim umyl ty nohy. A ty tady 2 momenty, které musím vysvětlit. Proč jim to umýval před poslední večeří? Proč ne dříve? Protože on tím způsobem vyvrcholoval jejich dílo těch učedníků, těch lidských vlastností. Že lidské vlastnosti, musím říct, že Ježíš a učedníci jsou jedna osoba. Lidské vlastnosti mají přijít o ten způsob projevu, v jakém žili 3 roky vedle Ježíše. Že nemají už tímto způsobem pomáhat, to mají dělat jinak úplně. A tak co musel udělat? Musil jim umýt nohy. Jak? A jedině nohy, protože oni 3 roky chodili za pacienty, za umírajícími, za těmi, kterým chtěli pomoci. A ty nohy musely být po tomhletom dlouhodobém 3ročním pochodu úplně zdravé, jako by byly čisté, jako by byly nikam nešli. To jsme už viděli s těmi topánkami, že? Které se měly zahodit, nebo pardon, očistit. Oprášit. Takže když jim umyl nohy, tak vnitřně působil na ně, aby přeci jenom jim došlo, že to oni nedělali. Že to dělal on za ně. Takže když já řeknu Budějovicích, co jste mi vděční, já jsem sem nepřišel. Už tomu rozumíš, Stáňo? No, aby to bylo úplně. Já si potom v Plzni vyspovídám. A i ne, to bych si říkal, no dnešní dávku prostě na cíl utrhání už jsem skončil, víš? Jo. Takže a zase příště. No. Tak on jim mohl umýt nohy až těsně před svým odchodem. To byla příprava blízká, ne vzdálená. Protože tím dokončil působení svou silou v nich. A oni si měli uvědomit, že jeho silou se všechno dělo. A k tomu byl zapotřebí ještě 3. věci, taky blízká příprava, že jakmile Ježíš šel, byl odsouzen, šel na smrt, tak oni přestali mít schopnost dělat zázraky, žádný neudělali. Naopak, když ten svatý Petr chtěl, nebo uřízl, usekl ucho setníkovi. Ježíš ho napravil, spojil, seril, aby nebylo vidět, že on to udělal. Říkal, domečně zacházíme, s tím schází, zase meč do pochvy a tak dále. Proč to je to takhle divoce, takový, jak bych, švandovně nebo teatrálně se to dělo? No, nejenom proto, aby se odčetl na Velký pátek nebo tak nějak, ale také proto, že nám to vypovídá mnoho o tom, jak Ježíš s tou svou pomocí, kterou oni viděli osobně, přešel na úroveň, kde už vidět není. Ale jestliže předtím řekl, co se bojíte tam na tom jezeru, já jsem s vámi až do skonání světa, byl s nimi až do skonání a je s nimi až do skonání světa, čili oni, tento důvod tam nehraje žádnou roli, že by jako něco jiného bylo příčinou toho, že jim měl ty nohy. Prosím vás, ještě další. Kromě těch nohou mytí, kromě toho, že přestali dělat zázraky, ano, tak také ještě cítili se osamocení. A já myslím, že jak ten svatý Jan z Kříže, tak ostatní tyto chvíle osamocení zažívali velice těžce. Osamocení tohoto druhu, který zažili, je dvojího druhu. Temná noc smyslů, to znamená, oni opouštějí je smysly do značné míry, takže jim smysly nejsou k ničemu, jsou spíše přívazkem. Aby to Ježíš dokázal, že tomu tak je třeba rozumět, tak ti tři učedníci, rození extatikové, kteří byli v zahradě Getsemanské s ním, usnuli, když chtěl, aby se s ním modlili. Tak to je temná noc smyslu. Usnuli, tak smysly usnuli, ano? A temná noc ducha následuje hned zatím a ta spočívá v tom, ta má průběh samozřejmě, ale spočívá, já říkám jenom ten konec, spočívá v tom, že už provádí tuto opuštěnost za všechny své učedníky Pán Ježíš sám. Smutná je duše má až k smrti, říká. Se cítil a Bože, proč mě opustil. Absolutní opuštěnost a zakončuje to zase on tuto opuštěnost tím, že říká, odevzdávám tě svýho ducha, Otče. A odevzdal toho ducha. On prostě neměl žádnou útěchu, ale zbyl mu duch té jeho činnosti. Jeho duch mu ten duch té činnosti byl skvělý. A on se musel té skvělosti svých skutků zbavit. Odejít od nich. Tak prosím vás, berte na vědomí, že to je ta příprava tohleto. K tomu přechodu. A ten přechod pokračoval dál. To je velice těžká kapitola vyžadovala. Já jsem ji popsal, jdeme tomu, myslím, kde. Nejobsáhleji v postile. Ano? Mě tomu věnováno asi 100 stránek. Toho malého formátu mýho a tam u vás to bude taky moc stránek. Požel. Ten Ježíš se dostává do hrobu. Já jsem přešel tento výklad tím, že jsem mluvil o zkříšení Lazara a jeho pobytu třídenním v hrobě. Že to byla vzdálená příprava Ježíšova na to, že vstane z hrobu. Že bude konec té mezifáze, té přestávky, toho přechodu. Přechodní oblasti jsou nejtěžší na cestě. Upozorňuji vás, že se toho nebudete moc nikdy zbavit. A čím víc budete ten stav analyzovat, tím ten stav bude doléhat mocněji. A budete tomu stavu křivdit, protože byste tu analýzu zanechali, řekli se kuš, začal by kuš, abyste se nemohli analyzovat, nerozebírat. Moje babička, ta byla zbožná žena a byla svatá, ale jak ona to věděla, že toto se nesmí. Cože? Jenže tak hezky to neříká, to byla svatá. Ten pán Ježíš poslední fázi toho prožil takhle, té přípravky, že on nemohl rozat jenom svého ducha, ale on se musel zbavit své matky. Své domoviny zdejší se zbavil, že našel na kříž to všechno, co s tím souviselo, ale matka zbyla, tak to nestačí odejít si na kříž a nechat tady mámu. Tak byl tam Jan, ne? A víte dobře, že ji předal Janovi jako matku. Opakuju, co jsem tady už říkal, že to je vlastně před obrazem toho, že matka porodila Jana. A jakoby nebyla předtím porodila syna Božího, Ježíše Krista. Jakoby. Ona to tak musela cítit. Aha, já nemám být smutná. Já jsem porodila Jana. Já mám dítě. Víte, tohle je moc důležité vědět, že když se modlíme Stabat Mater Dolorosa, Lacrimosa, já nevím, co všechno, taky přívlastky se mi dávají, tak to není. Vůbec ne. Ta znala lék. A tím lékem byl Jan. A ten Jan byl u ní pořád. Jenomže ona ho ještě neporodila. Ona to prostě chystala k porodu, takže nějaká těžkost tam byla. Veliká. Ale ne dlouhá. Prosím vás, jestli vás tu ty věci zatěžujou, ta smrt vnitřní, díl než 3 hodiny, tak je tam ve vás nějaká chyba. Příprava může být dlouhá, ale to vlastní utrpení na kříži, to nesmí být díl než 3 hodiny. To je tam nějaká jiná chyba. Jestliže takový třeba Páter Pio trpěl těmi stigmaty asi 50 let, tak tam je nějaká chyba, která 1, 2, 3, 4, 5. Já nebudu, já se tam nezdržil, nemyslete si, že jenom si říkám vtipy, abych se zdržel, abych měl, prostě abych se pobavil. Ne. Ptal jsem se na co? Kde je tam ta chyba u toho Pia? Ano, opakuju to, abyste věděli, o čem je řeč. Ta chyba spočívala v tom, že miloval bližního a že si myslel, že svým tělem musí přispět k tomu, aby ten bližní netrpěl. Kdyby byl věděl, a on to věděl, že Kristus odpouští hříchy, ale kdyby se byl choval podle toho, a on je rozdíl mezi chováním a mezi vědomostí, zařídit se podle vědomosti, to u něho tam vázlo. Ale všechno mu to odpouštíme. Protože on dal příklad dobrý přes tuto chybu. Že totiž za každou cenu, i za cenu této nevědomosti, on byl velice duchovně nevědomý. Já jsem proto přeložil tyto věci takhle, jako teď říkám, to vůbec nerozuměl. Kdyby byl tomu takhle rozuměl, tak mohl pomáhat pořádně bližnímu. Já nejsem schopen té pomoci bližnímu, jako byl schopen on, protože to příliš dobře chápu. A v tom pochopení jsou 2 stránky vždycky. Já je k sobě připočtu, já jsem analytik, nejsem analytik, já jsem syntetik a ono mi z toho vyjde, že mu tomu bližnímu vůbec pomoct nemohu. Jestli mohu, nemusím, jestli mohu s něj například ulejvat a já jsem mu tím pomohl. Já si levně s vámi pomáhám, že vám pomáhám, že občas si s vámi zahraju. A švandovně. A to z toho důvodu, abych nemusel tvrdším způsobem zakročovat. Mě to nedělá dobře. A tak ten Pio ten prostě vzal zbytečně příliš hříchy toho hříšníka na sebe. Hrál si na spasitele. To mě prostě nesedí. To dělají všichni křesťani stejně, hlavně katolíci. A berou toho tolik na sebe a Vinklárek je vzorem toho, že potom strašně trpí. To já jsem z toho navyčítal Vinklárkovi, dokud se spolu chodili, on byl ochoten dokonce mě poslouchat někdy. On mě jedno nemohl přiznat, že mě uznává, že jako si myslím bez té zkušenosti, že to nejde. Že by stačila teologická fakulta a nemusela být žádná zkušenost. Ne. Musí být tvrdá zkušenost, ale Bůh říká, tak jestli musí být, tak já to třeba, já to při dalším setkání uznal, ale nemusí to být extatická zkušenost, jako jsi měl ty. Ty si ceníš velice extatickou zkušenost. Jsem říkal, nedív se, protože člověk tam poznával tváří v tvář Boha, ne? Který ho nemůžu jinak vidět než extazi. A toho nevidím, kdybych ho viděl, tak se jdu hlásit v bázni, nebo slyšel nějaký slova. Já nejsem takový prostoruchý, jako třeba Marta Davidová, že slyšela nějaký hlasy a byla z toho strašně šťastná, ještě mi to vždycky píše znovu. To ne. To by mě nevyhovalo, abych se opravdu hlásit v bázni.